Jednoho dne mne požádal holandský nakladatel a sběratel Herbert Blokland, abych mu poslal nějaké básně, které jsem napsal o Praze. Poslal jsem jich několik, hned si vyžádal další. Tak vznikla knížka 9 básní o Praze, která vyšla s Mědirytinou Cyrila Boudy česky a holandsky v nizozemském Barnu. Bylo to nesmírně povzbuzující. Jako překladatelka je uvedena v knize Jana Fanson. To mělo ještě zvláštní dohru, mnohem později až v roce 1990. Tehdy jsem byl na krátké návštěvě na zámku Dobříž, který ještě spravovali spisovatelé. Seděl jsem v jídelně u kávy. U ostatních stolů debatovali kroužky dalších návštěvníků. Pak za mnou přišel spisovatel Ota Filip, který seděl u stolu s jinou společností. Říkal mi, pojď k nám posadit, je tady tvá překladatelka. Odpověděl jsem, že má překladatelka je v Holandsku. Ota Filip mne odvedl k vedlejšímu stolu, kde mi podala ruku mladá dáma, která pravila, já jsem Beranová a jsem vaše překladatelka. Zatvářil jsem se asi dost nechápavě. Opravdu jsem to já. Přeložil jsem vaše básně o Praze a pan Blokland uvedl jako překladatelku tehdy Janu Fanson. Ale to jsem já. Použila jsem pseudonym, abych vám nespůsobila obtíže. Já jsem v Holandsku překládala Václava Havla, Bohumila Hrabala, Škvoreckého a jiné zakázané autory a měla jsem obavu, abyste z toho neměl opletačky. Tak jsem objevil svou překladatelku Janu Beranovou. A velice brzy jsme se domluvili, neboť Jana Beranová se narodila v Chrástu u Plzně, studovala na gymnáziu v Plzni a posléze jsme spolu probrali mnohá plzeňská místa, jejich příbuzné či známé. Značný ohlas mělo také vydání autentických básní, které jsem ještě na konci 60. let publikoval v sešitech pro literaturu. Pro anglický časopis Modern Poetry in Translation je přeložil tehdy Jaroslav Kořán a Daniel Weisport. Časopis tehdy řídil Ted Hughes, někdejší manžel Sylvie Platové. Toto zvláštní číslo mělo představit moderní poezii východní Evropy. Ošklivé a podlé zážitky 70. a 80. let přece jen překlenují také superbibliofilie Ludvíka Kundery. Tuhle záležitost vymyslela žena Ludvíka Kundery Jiřina. Byl to opravdový velký nápad, hodný slova vynález. Spočíval v tom, že Ludvík Kundera vyzval své přátelé z literatury a také výtvarníky, aby své grafické listy vytiskly či básnické texty vlastnoručně obsali tolikrát, kolik bude účastníků projektu. A každý autor dostane za odměnu jeden exemplář. Tak vznikla tematická čísla k jednotlivým ročním obdobím, to ale nestačilo. Zápětí se pak pokračovalo volnými sebráními. V letech 1973 a 1974 vzniklo těchto rukopisných i výtvarných originálů celkem 12. A tak se pomyslně scházeli autoři, kteří většinou neměli žádné publikační možnosti. Vyskytoval se tu často Emil Juliš, Milan Uhde, Jan Skácel, Oldřich Mikulášek a mnozí další autoři. Byl jsem také zván a s radostí posílal více než 20krát rukopisně opsaný text. Výtvarníci posílali koláže, lepty, fotografické práce či nálezy. Z Výtvarníků zcela náhodně jmenuji Bohdana Kopečkého, Jindřicha Pilečka, Jaroslava Chebena, Jaroslava Šerých, Ludmilu Jandovou. Omlouvám se, že jsem vyjmenoval jen tyto účastníky. Bylo jich dvojnásobek. Vzpomínám si, jak tyto sborníky měly na mne neobyčejný vliv, jak jsem měl pocit hlubší sounáležitosti k ostatním tvůrcům. Byl to pomyslný řetěz vzájemné solidarity. Pak časem vyvolali zásilky jistou pozornost Státní bezpečnosti. Ukázalo se, že ten či onen z autorů byl vyslýchán na STV. A naposledy byl vyslýchán i Ludvík Kundera. Byl vyslýchán plných 13 hodin a zhubnul o 3 kila. Vymysleli si na něj, že je produkováno víc autorských tisků, než je přispěvatelů, a přebytek, že je pašován na západ. Dokonce si odhadli cenu za jeden sborník na 5 000 korun. Na otázku, čím je tato činnost protizákonná, mu odpověděli, že narušuje konsolidaci tvůrčích svazů. Tak skončilo během 2 let toto bohulibé počínání, které se pak přeneslo do jiných aktivit. Význam těchto superbibliofilí však zůstal. Budoucí literární historik zde nalezne dost materiálu o literární výtvarné činnosti v období, které si budovalo velikou nesnášenlivost vůči umění. Osmdesátá léta byla zvláštní. Z literatury bylo moje jméno i řady dalších literárních přátel vymazáno. Občas jsem měl možnost přispívat do rozhlasu, ale vždy pod cizím jménem nebo pod jménem takzvaného pokrývače, to je pod jménem někoho, kdo byl ochoten na sebe vzít autorství cizího textu. V mém případě to býval můj spolupracovník z památek, do který Jiří Vykoukal. Takže alespoň malý dík po létech. Ale léta normalizace však neznamenala nějaké vákuum. Pravidelně jsme se setkávali s malíři, muzikanty, herci po malířských ateliérech či pobytech. Často téměř pravidelně jsme se scházeli s rodinou Zdeňka Rýdla či Františka Fabiana. Zajížděli jsme i na venkovskou chalupu na Třebel, kde jsme prodebatovali stovky hodin. Zde jsme si odpočívali od normalizačních nesmyslů, dělali výlety po okolí, sbírali houby a mnohé literární počiny zde spatřili světlo světa. Kromě toho jsme se scházeli i s mladými malíři, alespoň tehdy mladými, kteří měli velmi dobrý rozhled o výtvarném dění u nás v undergroundu i ve světě. Milan Maur, Václav Malina, Tomáš Kůz přinášeli novinky, organizovali podzemní výstavy a projekty. Prostě všechny tyto kontakty vytvářely zvláštní kontinuitu skutečných tvůrčích aktivit, které byly nespornou obranou proti oficiózním snahám. Udržoval jsem značný korespondenční styk s umělci z Rakouska, Holandska, Itálie, Německa. Ten byl často zasažen státní cenzurou. Nicméně, když se nyní ohlednu na více než 1000 dopisů od spisovatelky Waltra Seidelhoffa z Rakouska, mám pocit dobrých vztahů. Rád také vzpomínám na kontakty především s českými grafiky Vladimírem Suchánkem, Karlem Demelem, Oldřichem Kulhánkem, u nich se podařilo instalovat výstavy jejich prací. Nezapomenu na spolupráci s pedagogem Vysoké školy umělecko-průmyslové Přemyslem Rolčíkem. Ten mě najednou překvapil bibliofilským zpracováním mého cyklu básní Housle. Stejně tak mě překvapil slovenský grafik Zdeněk Bugáň, který byl vlastním povoláním lékárník, rovněž sestavením bibliofilie Tichá Euridike. Stejně jsem byl vděčný Stanislavu Juríkovi či Karlu Demelovi, Milanu Hesovi či Jiřímu Brázdovi. V té době jsem se mým přátelům, především grafikům, mohl odvděčit uspořádáním jejich komorních výstav na zámku Kozel. Bylo to ke 30 různých výstav. Vzpomínám na výstavu Jiřího Švenksbíra, na excelentní výstavu Ludmily Jiřincové, Jindřicha Pilečka, Zdeňka Mézla, Karla Waltra, ale také retrospektivy Josefa Čapka, Liry Pragensis, pak se pokračovalo výstavou Vladivoje Kotyzy, Karla Demela a tak dále. Karel Demel nám jako další počin doporučil výstavu Oldřicha Kulhánka. To ještě Oldřich Kulhánek nebyl obecně známý jako tvůrce a navrhovatel všech českých bankovek. V 80. letech byl naopak pod pečlivým dozorem Státní bezpečnosti. Tuto pozornost si vysloužil svými grafickými protesty proti obsazení Československa sovětskými tanky v roce 1968. Až ze vzdáleného Japonska přišlo na něj udání. Však také zahájení výstavy bylo úředně zastaveno a výstava byla uzavřena. Ačkoliv na výstavě nebylo nic závadného, oficiální komisaři nařídili svěsit jen několik grafik, údajně pro nemravné výjevy. Přesto všechno se komorní výstavy na Kozlu ujaly a jejich tradice pokračuje dodnes. Zdálo by se, že tyto bohulibé počiny byly dobře hodnoceny, ale pravý opak byl pravdou. Stálý dohled nad několika nepohodlnými lidmi stále pokračoval. Bezpečnost zašla až tak daleko, že v několika případech byly uskutečněny v památkovém ústavu noční prohlídky pracovních stolů, byly fotografovány závadné strojopisy a tak dále. Tlak se stále stupňoval, pracovníci byli nejen sledováni, ale byly na ně inscenovány různé kriminalizující provokace. Vzpomínám si, jak bylo třeba obtížné telefonovat. Neustále další ucho za každým hovorem, to bylo stresující. A to se dělo i ve sledovačkách našich známých a přátel. U mne se to projevilo dvěma infarkty, z nichž jsem naštěstí vyvázl. Během 70. let a 80. let pořád platil pro mnohé autory zákaz publikování a platil i zákaz šíření neoficiálních informací. Navzdory tomu působily i v Plzni a západních Čechách skupiny odpůrců a vyšlo za normalizace přibližně na 400 samizdatových tiskovin. Prostřednictvím důvěryhodných přátel se mi tehdy dostávalo ke čtení Tigridovo svědectví či jiný ilegální časopis Listy, knihy z produkce Škvoreckého nakladatelství, Vaculíkova edice Petlice, ilegální Lidové noviny, kritický sborník a řada dalších. Mnohé tiskoviny bylo třeba přečíst během 24 hodin a pak putovali zase dál. Koncem 80. let už mnozí v politických strukturách zaznamenali, že byla asi pro ně veliká chyba vyloučit z kulturního života tolik intelektuálů. Vyvozovali z toho jistou velmi vágní uvolněnost. Některým zakázaným autorům byla dána příležitost znovu publikovat v kamenných nakladatelstvích. Objevily se knihy Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška či Ludvíka Kundery. Ale bylo určeno, že tito autoři nesmí publikovat v centrálních, ale v krajských nakladatelstvích. Byly oznámeny knihy Ivana Klímy, Miroslava Holuba, Jany Štroblové, Pavla Šruta a dalších. Byl jsem také osloven tehdejším ředitelem krajského nakladatelství Vladimírem Slonkem. Za 20 let publikační abstinence jsem měl plné šuplíky textů a básní. S redaktorem nakladatelství jsem sestavil knížku veršů, které jsem dal název Ve jménu lásky lodí a ryb. Ale netrvalo to příliš dlouho a dověděl jsem se od bývalé spolupracovnice na krajském národním výboru, že ediční záměr nakladatelství se velmi nelíbil někdejšímu náměstkovi předsedy KNV Jaroslavu Vindlovi. Rozčilil se prý značně nekulturně, bouchal do stolu a rozhazoval rukama, že takovou publikaci nikdy nedovolí. Shodou okolností však nastaly Jaroslavu Vindlovi krušné časy. Kvůli nějakým stranickým a ještě jiným pokleskům byl odvolán. To na druhé straně uvolnilo ruce šéfovi nakladatelství, aby můj rukopis mohl spatřit tiskařskou čern. Jednoho listopadového dne sedím ve vlaku z Prahy do Plzně. Pražská setkání s mladými spisovateli i s těmi, se kterými jsem se setkával už před 20 i 30 lety, byla plná zvláštní atmosféry, která se vyznačovala otevřeností. Byl to náhlý obrat, když si to srovnávám s předešlou generací, která se oddávala důvěřivě iluzivním konstrukcím o světě, v němž se poroučí větru a dešti. Generace, která chtěla být kolektivní a přitom vyhnala občana do soukromí. To všechno táhlo hlavou a za čelem po hodinách debat s přáteli. Nějaké očekávání bylo už ve vzduchu, jakási nejasná představa změny. Zatímco hlava přemítá a utřiďuje si myšlenky, vlak právě vyjíždí z hlavního nádraží na Smíchov a na druhém břehu Vltavy se řadí na Albertově průvod studentů. Je to jejich svátek, 17. listopad 1989. A než vlak dojede do Plzně, pohne se vývoj. Studenti se střetnou na národní třídě s mocí, která se zkostnatěle brání novému proudu života. Už druhý den se k tomu přidávají další města, v divadlech se diskutuje, na náměstích, z oken plzeňského nakladatelství vidíme průvod škodováků, kteří burácejí své heslo Už jsme tady, už jsme tady. Jako v náhlém probuzení je od rána do večera rušno na ulicích, objevují se letáky a spontánní shromáždění si vytvářejí zcela nové, svobodné pojetí života. Je to chvíle, kdy pozorní reportéři, řečníci zaznamenávají chvíli, kterou si musí historici poznamenávat jako dějinný obrat. Už se vynořují jednotlivci z disentu, už si různé skupiny artikulují příští vývoj, který má být demokratický. V širokém spektru to chce vyjádřit zakládané občanské fórum. Ale nepíšu ani historickou esej, ani politickou rozvahu. Vrátím se do prvního patra nakladatelství, které má okna na náměstí Republiky. Tam se scházíme s několika spisovateli a dohadujeme se o tom, jak znovu vybudovat společenství lidí, kteří se věnují literatuře. Zaslechneme výzvu z rádia, kterou se zvou všichni demokratičtí spisovatelé do Prahy, do realistického divadla. Jede nás několik literátů na toto shromáždění. Už na chodbách divadla se objevují tváře spisovatelů, o kterých jsme slýchávali jen ze zahraničního vysílání. Josef Hiršel, Karel Šiktanc, Milan Jungmann a mnoho dalších. Na jeviště vystupuje Václav Havel a velice krátce pozdraví své kolegy a už se omlouvá, protože ho čekají vážná jednání. Domlouváme se, že bezodkladně se sejdeme i v Plzni s literáty, kteří byli zakazováni, i s těmi, kteří mají literaturu jako svůj osud. Sešli jsme se už 12. prosince. Přivedl jsem na založení střediska západočeských spisovatelů řadu těch, kteří nemohli do té doby publikovat. Byli to Josef Königsmark, Karel Fron, Miloslav Mrazík, Jaroslav Šťastný, František Fabián, Jiří Pelikán, Václav Jiřík, Roman Kníže a posléze se k nám přidali i další pronásledovaný kněz František Daniel Mert a přihlásili se i naši literární emigranti Jiřina Fuchsová z Ameriky, která po celá léta vytvářela mezi emigranty pozitivní literární povědomí a vydávala českou literaturu. Ozval se a přijel do Plzně z Kanady Luděk Šnep, aby navázal na své knihy. Najednou a zcela spontánně dostalo téměř 50 spisovatelů ze západních Čech nové organizační i duchovní podněty. Začalo to společnými sborníky západočeských spisovatelů, bylo jich kolem desítky. Stačí jen porovnat někdejší ideologicky pokleslé normalizační sborníky, jaké byly Rudé vlajce čisté či Jiskření, s produkcí, která následovala po roce 1989. Velice záhy jsme pak navázali po více jak 20 letech s přetrhanou spolupráci s rakouskými a bavorskými spisovateli. Začátkem 90. let přijela početná delegace bavorských autorů do Plzně a na oplátku jsme zajeli do Waldmünchenu. Domluvili jsme vzájemné literární styky na čteních, vydali jsme společné sborníky, například mezi Radbuzou a Regenem, který vyšel jak německy, tak i česky. Největší ohlas měla čtení v západočeské galerii v Plzni a východobavorské galerii v Regensburgu. Autoři z obou stran napsali básně ke konkrétním obrazům a obecenstvo putovalo s autory od obrazu k obrazu. Čtení pak pokračovala v západočeských městech i na bavorské straně. Západočeským spisovatelům se otevřel svět na zájezdech na frankfurtský knižní veletrh, ale i do Francie, Itálie či Anglie a nebo do Holandska. Setkání se spisovateli byla nejen přátelská a obohacující, ale i plná humorných situací. Vzpomínám třeba na setkání s holandskými spisovateli, které oslovil František Nepel slovy: jsme rádi mezi svými kolegy v zemi, odkud pochází Rembrandt a také Schouke Dijkstrova. A nezapomenutelné bylo i setkání Jany Štroblové s jednou holandskou básnířkou. Musím předeslat, že tato básnířka vypadala v ocvočkovaném koženém oděvu značně výstředně. Zaslechl jsem část jejich rozhovoru. Holandská básnička se ptá Jany Štroblové: co píšeš? Jana Štroblová odpovídá: no, píšu básně. Holandská spisovatelka: no, já také. A o čem jsou? Jana Štroblová říká: o lásce. A ty píšeš o čem? Holanděnka odpovídá: no, já také píšu o lásce, ale o takové zvláštní. O lásce muže k muži nebo o lásce ženy k ženě. A Jana Štroblová, která byla v té době známá jako aktivistka za práva zvířat, odpovídá: ano, také píšu o lásce, ale o lásce ke zvířatům. Viděl jsem, jak zcela bezprostředně holandské extravagantní básnířce spadla brada. Tolik jen k odlehčení naší inventury a přehledu o činnosti autorů v západních Čechách. Po tomto výčtu je třeba ovšem říct, že literatura je tak trochu i ohroženým druhem a mnozí jí, zvláště lyrice, nevěští dobrou budoucnost. I když ve chvíli, kdy jsme svědky znehodnocení slova, bychom měli očekávat pravý opak. Verbální orgie, inflace frází a banalit, jisté zesprostěčení veřejného prostoru, je varující. Zejména jeho očividná agresivita, která dává společenskou jistotu, že si s ní nikdo nesmí zahrávat. Ustoupí literatura tomuto trendu? Rezignuje? Myslím, že by neměla. Kdo potřebuje spisovatele, básníka, lékaře či inženýra, bude jeho práci ctít. Třeba i proto, že literáti své spoluobčany baví, ale také zneklidňují. Nové objevy, knihy, iniciativy, poezii a obrazy ocení jenom ten, kdo je pozorný, kdo ví, že hodnoty života se musí zmnožovat a zdvihat na vyšší úroveň.